Kapitola první. Mé začátky. První moje umění, na které se pamatuji, byla modlitba. Má zbožná matka naučila mě velmi záhy Otčenáš, zdrávas i věřím v Boha. Musel jsem předvádět své umění návštěvám a málo kdy se stalo, abych nebyl stržil za to krejcar. Když mi bylo 6 let, počal jsem vyrábět boty z kožených bezcenných odřezků na kopyta vlastní výroby. Z takových odřezků bylo lze udělat boty velké jako palec, ale byly to boty a těšily se poptávce ctitelů podnikavosti mládeže. Jeden pár takových bot vyžadoval celý den pilné práce. Cena se pohybovala mezi 4 až 10 krejcary. Odměna velmi slušná, uvážíme-li, že hodnotu 4 krejcarů představovala čtverka peníz z čisté mědi o velikosti dnešní koruny. Hodnotu 10 krejcarů představoval šesták zhotovený z čistého stříbra o velikosti dnešního 20 haléře. Před Velikonocemi zúčastnil jsem se družstevního podniku hrčení s ostatními chlapci naší čtvrti. Zvolili jsme si pána. Kdo nepřišel včas, dostal čárku a čárka znamenala pokutu 1 krejcaru. Nechtěl jsem mít čárku. K rannímu hrčení vstávali jsme s bratrem i ve 4 hodiny, ale málo kdy jsme již chlapce zastihli na schromaždišti. To proto, aby bylo více čárek. Každý den měl jsem zjištěn pokladníkův příjem a dříve, nežli došlo k dělení, měl jsem příjmy sečteny a znásobeny a součet vydělen počtem hrčáků. Pán a pokladníci měli ale jiný počet. Podle jejich počítání vyšla na každého sotva polovička. Hořkost, rozčílení ba pobouření, které tuto nespravedlivost ve mně vyvolala, byly nezměrné. Žádal jsem otce o pomoc, ale ten prohlásil, že to tak na světě chodí a uhradil mi raději utrpěnou škodu penězi, sdíleje se mnou leda můj žal nad špatností lidskou. Tenkrát jsem pojal nedůvěru k družstevnictví. Když jsem směl na jarmarky, rozšířil se kruh mých podniků. Zpočátku to byly jen různé úsluhy kupcům. Pomoc při obouvání a zouvání a odnesení bot. Tyto služby platily se zvláště v podobě tringeltu. Odměny počínaly od 0 a končily se u 2 krejcarů. Veškeré takto získané příjmy ukládal jsem u poštovní spořitelny. Peníze se ukládaly tím způsobem, že se kupovaly známky po 5 krejcarech a ty se nalepily na lístek. Když bylo na lístku 10 známek, vepsal poštmistr vklad do spořitelní knížky. V 10 letech zemřela mi matka a s ní odešla nejen pečlivá výchova mateřská, ale i otcovská. 2 roky na to jsme se stěhovali ze Zlína do Uherského Hradiště. Můj otec byl rozený podnikatel. Lákalo ho všechno, co vyžadovalo odvahy, ale scházela mu vytrvalost. První překážka, na kterou narazil, vzala mu chuť k starému a dala naději na nějaký nový podnik. Otec, ačkoliv sám byl kuřák a scházel se sousedy v hostinci, vysedávání v hostinci a kouření bylo tehdy v naší obci nerozlučně spojeno s pojmem mužnosti, radil nám, abychom se této slabosti vystříhali. Věda dobře, že slova jsou tuze slabá na to, aby udržela žádostivost lidskou na úzdě, řídil naši výchovu velmi důmyslně činy, prací a podnikáním. Nejprve nám dal příležitost, anebo ukázal, jak peníze vydělat, a pak nám vydělané peníze ponechal jako vlastnictví. Tím v nás potlačoval sílu své vlastní žádostivosti a učil udržovat kapitál. Můj život a život mého staršího bratra souvisel těsně se živností. Když se živnosti dařilo, bylo co jíst, když nešla, byl hlad. Ve 12 letech jsem měl ujasněno, co podniknout, aby nebylo hladu. Ve 14 letech měl jsem celý prodej ve svých rukou, to znamenalo, že jsem držel hlad již za rohy. Ve Zlíně jsem dochodil 4třídní obecnou školu. Začátkem 5. školního roku odstěhoval jsem se s rodiči do Uherského Hradiště a vstoupil do německé obecné školy, protože jiné tu nebylo. Jen malý počet žáků znal německy, kdežto já docela nic. Ve Zlíně bylo vyučování české. Docházka do školy byla špatná, protože otec obchodoval s ovocem a mne bylo třeba přihlídání. První 2 měsíce školy jsem zanedbal, což ovšem bylo na újmu dalšímu vyučování, protože scházel začátek. Můj starší bratr Antonín ale přesto se učil na této škole s velmi dobrým prospěchem. V Uherském Hradišti jsem se nenaučil ničemu a to málo, co jsem si dovezl ze Zlína, jsem téměř docela zapomněl. Otec si vážil vzdělání, ale často bylo nutno dát živnosti přednost před školou. V domě nebylo knih ani novin, kromě kalendáře, který musel být po ruce kvůli jarmarkům. Knihy a noviny považovali tehdejší živnostníci za přepych, hodící se leda pro pány. Ve 14 letech vystoupil jsem ze školy a vstoupil do učení u svého otce. V tomto čase setkal jsem se také s první knihou, která obsahovala něco jiného, nežli naše kalendáře. Jednoho dne donesl synek našeho tovaryše Širočky k nám obrazové dějiny národa českého. Přišel k tomu patrně zásluhou zlínské školy. Dal jsem se do čtení. Zpočátku to šlo špatně. Uměl jsem tolik číst, kolik jsem se naučil ve zlínské škole z čítanky. V Hradišti ve škole jsme četli německy. Kromě toho dělalo mi potíže, že kniha byla psána řečí spisovnou, kterou jsme v našem kraji jen zřídka slýchali. Kniha mne uchvátila. Pozvolna počal jsem chápat ty nadšené řeči, které ke mně kdosi z knihy mluvil. Nikdy jsem neslyšel takto mluvit. Zde poprvé jsem se setkal i s člověkem, který mi chtěl něco říci a jemuž patrně na tom záleželo, abych mu porozuměl. Hleděl na mne jako na sobě rovného, když mi vysvětloval pojem národa, státu, náboženství. A jak mluvil o statečných mužích. Plakal a smál jsem se při čtení. Leže v polední přestávce v Lukách na trávě, neviděl jsem ani bratra, ani tovaryše, jak dovádějí a jak se baví. Měl jsem knihy rád, leč přesto nejlepší školou života bylo moje zaměstnání. Otec mohl brzy rozšířit dílnu, protože jsem stačil odbít výrobky na trzích a v okolních městech. Teď počalo být všeho hojnost a nejvíce peněz. Suroviny kupoval otec na směnky u firmy Kodish and Company ve Vídni a utržené peníze ukládal ve stříbrných zlatkách do almary. Moje sebevědomí rostlo z úspěchy mé práce. Jednoho dne jsem shledal, že jsem neuznán. Tovaryši si nechtěli odvyknout pohlavkování a ani otec neuznával dost moji práci. Rozhodl jsem se, že se postavím na vlastní nohy. Požádal jsem otce, aby mi vyplatil moje věno, 200 zlatých zděděných po matce, které si dal vyplatit sirotčí pokladnou, když nám bylo velice zle. Ale otec moudře nedbal tohoto mého přání. Odejel jsem bez peněz. Usadil jsem se ve Vídni, kde toho času sloužila má sestra Anna. Sestra se přidala s 30 zlatými k mému kapitálku, já k tomu dal elán svého mládí 15 let a začal jsem pro sebe. Zařídil jsem si v Döblingu dílnu u příbuzných. Počal jsem vyrábět mikáda. Bylo to moje neštěstí. Výrobu tohoto druhu obuvi započal otec krátce před mým odchodem s velikými nadějemi do budoucnosti, ale bez zkušeností. Převzal jsem od něho i ty naděje, i ty nevědomosti a k tomu jsem chytil obchod z opačného konce. Místo, abych napřed prodal část vyrobeného zboží a pak vyráběl dále, vrazil jsem veškerý kapitál do výroby i hned. Neznal jsem jazyka, neznal jsem trhu. Hotové zboží nebylo lze prodat, protože nevyhovovalo požadavkům trhu. Naštěstí se otec po mně scháněl. Bylo mne třeba. Sestřenice mi vysvětlila, že bez karty nemohu pracovat, že se policajti již po mně ptali a že musím do Hradiště pro živnostenský list. Jel jsem tedy zpět do Hradiště a tam jsem i zůstal. Po svém návratu k otci ujal jsem se opět prodeje, ale prodej na trzích se mi již nelíbil. Viděl jsem v něm mnoho nevýhod. Proto jsem pozorně naslouchal, když si trhovci vypravovali o dodávkách zboží do Prahy. Koupil jsem si mapu a vyhledal na ní Prahu. Když otec z mého povídání seznal, že umím číst mapu a jízdní řád, pustil mne na cestu a dal mi 50 zlatých. Na cestách živil jsem se rohlíky a spával v čekárnách. Vedle jiných nevědomostí trápila mne nejvíce neznalost písma. Psát jsem uměl, ale uznal jsem, že to nelze po mně číst. Styděl jsem se dát kupcům opis takových smluv. I jinak bylo mnoho věcí, za které jsem se musel stydět. Byl to především rukopis a pravopis, neupravený šat, moje neznalost způsobů lepší společnosti a konečně mých 16 let. Tak někdy si mne obchodníci prohlíželi a považovali to za urážku jejich stavu, když takový umouněný kluk, jakým jsem byl já, se řadil mezi obchodní cestující. Však se často přičinili o to, aby mi vzali kuráž. U jiných osob, a to byli patrně přátelé podnikavosti mládeže, vzbudilo mé mládí nadšení. Byli nadšení, že viděli mladého Moravana, který jim přichází nabízet obchodní spojení. Na cestách potuloval jsem se 14 dní. Donesl jsem domů značné množství objednávek a z 50 zlatých jsem přinesl ještě 35 zlatých domů. Objevení Prahy a objevení nového způsobu prodeje bylo pro naši živnost tím, čím bylo pro Španělsko objevení Ameriky. Teď to teprve začalo. Teď bylo lze rozšiřovat výrobu do nekonečna, protože nový způsob odbytu nebyl vázán na prostor. Otec se viděl blízek svých snů a jeho sny bývaly smělé, i když kapsa byla prázdná. Pamatuji se na příhodu, která se udála, když jsme byli ještě v bídě a která dnes, když si na ní vzpomínám, dává mi nahlédnout na povahu a plány mého otce. Bylo to na jarmarku v Hradišti. Otec stál v kruhu mezi ostatními ševci a za rozhovoru povídá, ukazuje na komín Májova cukrovaru. Takový komín budou mít jednou moji chlapci. Byl špatný jarmark, žádný neměl v kapse groše. Přáním všech bylo uslyšet, pojďte na něco pro zahřátí. Tohle bylo ale mnoho na skřehlé tělo a pokleslou mysl. Toto bylo přímo rouhání naší společenské bídě. Ševci se zhrkli okolo otce a jali se mu spílat a dělat si z něj posměšky. Měl jsem o něj strach i zlost pro jeho nerozvážná slova. Ale otec nepoklesl na mysli a ševci bručíce rozešli se ku svým stánkům. Toho času nebylo ještě tolik komínů jako nyní. V kraji známém našim trhovcům byly dva komíny. Hradištský a Napajedelský. Hradištský patřil Májům, bohatým a vznešeným Židům, a druhý hraběti Baltaciovi. Nebylo slyšet, že by se nějaký obyčejný člověk jmenovitě českého původu, či jak mi říkali moravského, byl něčeho takového odvážil. Proto to pobouření a proto také ševci nemohli toho otci zapomenout po mnoho trhů.